Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kuulkaamme Jumalan sanaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen toisen Timoteus-epistolan ensimmäisestä luvusta. Herran apostoli Paavali kehoittaa: minä neuvon sinua, että herätät sen Jumalan lahjan, joka sinussa on, minun kätteni päälle panemisen kautta. Sillä ei Jumala ole meille antanut pelvon henkeä, vaan väkevyyden, rakkauden ja raittiuden. Sen tähden älä häpeä meidän Herran Jeesuksen Kristuksen todistusta, eikä minua, joka hänen vankinsa olen, vaan ole osallinen evankeliumin vaivassa Jumalan voiman jälkeen, joka meitä autuaaksi tehnyt on ja pyhällä kutsumisella kutsunut, ei meidän töidemme perästä, vaan aivoituksensa ja armonsa jälkeen, joka meille Kristuksessa Jeesuksessa ennen iankaikkisia aikoja annettu on. Mutta nyt meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta julistettu, joka kuoleman otti pois ja elämän ja kuolemattomuuden toi evankeliumin kautta valkeuteen. Aamen. Sillä ei Jumala ole meille antanut pelvon henkeä, vaan väkevyyden, rakkauden ja raittiuden. Näillä raikkailla, kirkkailla, voisimme sanoa niin kuin vuoristopuron kirkkaan veden sanoilla apostoli haastaa meidät tänään. Tämä on minun tekstini. Tätä kaipaan. Tämän kadottaminen on minun kiusaukseni. Alun perin apostoli rohkaisi ja kehoitti noilla sanoa, voimme sanoa, omaa seurakuntanuortaan Timoteusta, jolla oli vahva hengellinen traditio, niin kuin meilläkin monella taustalla. Tuossa kehoituksessaan apostoli viittaa siihen pyhien saattoon, joka Timoteuksen omassa perheessä oli. Jo hänen isoäitinsä Loida ja hänen äitinsä Eunika kuuluivat siihen pyhien saattoon, johon myös Timoteus oli kutsuttu. Ja hän jo lapsuudesta saakka oli saanut olla Jumalan elävän sanan äärellä. Ettäs jo lapsuudesta olet pyhän Raamatun taitanut, joka sinun taitaa autuuteen neuvoa sen uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kun apostoli kehoittaa, ei Jumala ole antanut meille pelvon henkeä, vaan väkevyyden, rakkauden ja raittiuden henkeä. Hän ei puhu yli sanoja, ei yli uskonsa sanoessaan noin. Ja hänellä on otsaa ja taustaa sanoa noin. Istuuhan hän juuri noita sanoja lausuessaan tai kirjoittaessaan itse kaltereiden takana roomalaisessa vankilassa, odottaen, kun hänet uhrataan Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden. Keisari Neeron miekka heilahtaa pian, ja silloin hänen lähtemisensä aika on tullut. Sieltä ristikoiden takaan lähettää nuo sanat tuon valoisan tervehdyksen Eurajoen kokoontuvalle juhlaväelle ja kaikille tämän päivän suomalaisille kristityille. Ei Jumala ole antanut meille pelvon henkeä, vaan väkevyyden, tuon sanan alkukielisestä versiosta on johdettu suomen kielen sana dynamiitti, dynameos, väkevyyden, rakkauden ja raittiuden henki. Voimme siis sanoa kirjaimellisesti, että Jumala haluaa antaa heikoille saviastioilleen dynamiittia. Tai eihän oikeastaan noita sanoja ristikoiden takaa lausu, vaan perille päässeenä pyhänä hän meille noita sanoo, jolle on tallelle pantuna vanhurskauden kruunu, niin kuin hän itse asia muotoilee. Tästä edes on minulle tallelle pantu vanhurskauden kruunu, jonka Herra, vanhurskas tuomari, sinä päivänä minulle antaa, mutta ei ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestystänsä rakastavat. Tätä kehoitusta ja henkeä me tarvitsemme, ei jotakin hengellistä pullistelua varten, vaan ettemme jää tämän maailman hengen jalkoihin. Ei Jumala ole meille antanut pelvon henkeä, vaan väkevyyden, rakkauden ja raittiuden. Ystävät, mekin olemme saaneet viestikapulan tuolta merkilliseltä pyhien saatolta, Kristuksen omiltaan voittamilta ihmisiltä, Kristuksen seurakunnalta. Kristillisyys ei ole vain siis perinneliike niin hyvä kuin onkin, että meillä, niin kuin Timoteuksellakin, voisi olla jo taustalla Jumalan sanan opetus ja esirukoilijoita ja esimerkkejä. Me tarvitsemme tämän päivän kristittyinä omakohtaisesti tuota henkeä, väkevyyden, rakkauden ja raittiuden henkeä. Tätä sanaa tarvitsemme ensinnäkin me papit, joiden tulee heiluttaa tuota Jumalan valtakunnan ainoata hyökkäysasetta, Jumalan sanan miekkaa tällaisen ajan keskellä ja pyrkiä sitten kilvoitella jättämään muu touhuilu vähemmälle. Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tärkein, mitä voimme tehdä, on oikein julistaa Jumalan sana. Voimme pappeina olla vähälahjaisia, vaikealuonteisia, vaikka mitä, mutta jos saarnaamme ja opetamme oikein, sillä on syvin merkitys. Ja toisaalta, voimme olla hienosti käyttäytyviä salonkileijonia korkeissa viroissa, mutta jos sanan siemen ei ole puhdasta, työ on hedelmätöntä. Uskonpuhdistajamme Luther tavalleen ominaisena kärjistäen ja pelkistäen, nyt lyhennelmä hänen puheestaan Litskan rovastin käytettäväksi. Näin Luther. On melkein ainoa asia, jossa pappi pappina rikkoo, jos hän lyö laimin taikka turmelee sanan, sillä hän tekee syntiä virkaansa vastaan pappina. Se on paljon kauheampaa kuin ihmisenä. Siinä asiassa ovat ylipaimenet valitettavasti kovin suruttomat. Kuitenkin he ovat vain juuri tätä varten pappeja. Jos he tässä yhdessä ainoassa asiassa ovat huolettomia, niin etteivät pidä huolta totuuden sanan saarnaamisesta oikein, on varmaa, että heidät luetaan susiksi eikä paimeniksi. Näin Luther. Mutta tuota apostolista henkeä, väkevyyden, rakkauden, raittiuden henkeä, eivät tarvitse ainoastaan papit, sitä tarvitset yhtä kipeästi myös sinä, me jokainen. Eläessämme uskovana ihmisenä, ihmisten keskellä, läheisten ja kaukaisten. Tarvitsemme tuota henkeä sekä uskossa että vaelluksessa, joka repäisee epäuskon pilvet hajalle. Muistamme, kuinka luvatun maan vakoojat toivat huonon viestin omilleen. Siinä maakunnassa asuu väkevä kansa. Emme taida mennä sitä kansaa vastaan, sillä he ovat meitä väkevämmät. Kaikki on menetetty henki, niin kuin helposti sellainen alakuloisuus antikristillisen aikamme keskellä meitäkin saattaa vaivata. Ja silloin kiusauksemme on luovuttaa vastavoimien edessä. Oli sitten kysymys aikamme luopumisilmiöistä, kirkkomme parissa tapahtuneista syvistä lankemuksista tai oman sydämemme pahuudesta ja parantumattomuudesta. Kaikki tuntuu mahdottomalta. Epäusko on kiusaus. Muistamme tutusta rakkaasta kristityn vaelluskirjasta sen kohdan, jossa kristitty ja toivo joutuivat epäilyksen linnaan. Monien raskaiden ja syvien epäilysten keskellä Kristus kuitenkin yhtäkkiä muisti, ja nyt sitaatti siitä kirjasta. Kuinka tyhmä minä kumminkin olen, että minä tässä haisevassa luolassa makaan, koska minä niin hyvin vapaudessa taitaisin vaeltaa. Minulla on avain povellani, lupaus nimeltä. Sillä mahdan minä vissisti jonkun tämän epäilyksen linnan lukoista itselleni avata. Ja niinhän teki ja lukot avautuivat. Meidän kiusauksemme on unohtaa, että Jumala on kaikki valtias. Unohtaa se, mitä Jeesus sanoo lähetyskäskyssä. Minulle on annettu kaikki voima taivaassa ja maan päällä. Kuinka helposti kadotemmakaan tuon Raamatun kirkkaan näyn, joka ei ole ihmisuhoa tai pullistelua. Ei Jumala ole antanut meille pelvon henkeä, vaan väkevyyden, rakkauden ja raittiuden. Kadotamme tuon lupauksen avaimen. Voisimme sanoa, että me tarvitsisimme tänään varmasti sekä henkilökohtaisissa taisteluissamme että kirkollisissa taisteluissa oikeata talvisodan henkeä, joka ei ole kevytmielinen henki, väärällä tavalla omaa voimaansa luottava henki, ei paisunut henki, vaan jossa vakavan ja todellisen uhkan keskellä, olemassaolon uhkan keskellä tajutaan, vaihtoehtoja on vähän, perääntyä Pohjanlahteen tai pitää paikkansa. Kuinka virvoittavaa onkaan kuulla uutisia, kun joku on saanut armon valvoa ja seisoa vartiopaikalla. Ehkä moni lehtimies saattaa luulla ja tiedottaja tekevänsä pahasti hallaa Kristuksen seurakunnalle, kun se häpäisee jonkun jossakin asiassa pystyssä pysyneen sanan palvelijan tai muun kristityn. Mutta ainakin itselleni se on aina niin kuin suloinen viesti, jossakin valvotaan ja seisotaan. Oli sitten kysymys Vammalasta tai Kankaanpäästä tai Hyvinkäästä tai mistä vain. Tai muistan yhden nuoren, on vaara, että tämän olen aikaisemminkin kertonut, mutta minua siunasi tämä, joka opiskeluaikansa alussa, jossa tuutorilla on tehtävä ohjata opiskelijat opiskelumaailmaan, ohjasi heidät hyvin kevytmieliseen rientoon. Tämä nuori kertoi itse, että hän nousi tietyssä vaiheessa iltaa, tajusi, että tämä ei ole minun paikkani. Hän lähti rauhallisesti nostelemaan. Sanoi, että puolet porukasta seurasi. Arkoja, ehkä maaseudulta tulleita nuoria tai kaupungeista omassa tunnossaan tajusivat saman. Ja se, että yksi jaksoi nousta sieltä, painaa ulos, oli puhutteluksi ja siunaukseksi monelle. Tuolla apostolin sanalla on siis monia sovellutusalueita. Jumala ei ole antanut pelvon henkeä, vaan väkevyyden, rakkauden ja raittiuden. Jumalan valtakunnan työssä tarvitsemme tuota. Apostoli sanoo, sen tähden, että meillä sen kaltainen virka on, sen jälkeen, kuin armo meidän kohtaamme on tapahtunut, niin emme suutu, vaan vältämme salaiset häpiät ja emme vailla kavaluudella emmekä petoksella Jumalan sanaa turmele, vaan me ilmoitamme totuuden ja meitämme julkisesti kaikkeen ihmisten omaa tuntoa kohtaan Jumalan edessä osoitamme. Myös omakohtaisessa uskossa, ihan omassa yksityisessä hengellisessä elämässä tarvitsemme tuota henkeä. Lapseuden henkihän se on, joka antaa lapsen oikeuden, lapsen rohkeuden huutaa appa, rakas isä. Jeesus sanoo nuo yksinkertaiset sanat, kun hän asettaa mallikristityn seurakunnan eteen. Totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule niin kuin lapset, niin ette suinkaan tule sisälle taivaan valtakuntaan. Sen tähden, joka itsensä alentaa niin kuin tämä lapsi, se on suurin taivaan valtakunnassa. Me tarvitsemme tuota henkeä tämän ajan hengen vastavoimana antikristillisen, karsaan, surumielisen ja saastaisen hengen keskellä, joka ei sallisi kenenkään nauttivan iloa ja rauhaa, varsinkaan Jumalassa ja Kristuksessa Jeesuksessa, joka tekee työtään tämän ajan ihmisessä ajassamme. Siksi apostoli tuossa tekstissä kehottaa meitä herättämään sen Jumalan lahjan, joka kussakin uskovassa on. Jonka tähden minä sinua neuvon, että herätät sen Jumalan lahjan, joka sinussa on. Mistä saamme tämän uskon voiman? Sehän on meidän kysymyksemme. Uskaltaisin kiinnittää huomiota yhteen ongelmaan meidän keskuudessamme ja varmasti kristittyjen keskuudessa kaikkialla. Elävä kristillisyys ei ole sooloilua, jossa kukin taaplaa tyyliin heikot sortuu elon tiellä. Se on seurakunta, Kristuksen verellään ostama seurakunta, Kristuksen ruumis, jossa me kaikki olemme toistemme jäseniä. Apostoli kuvaa, opettaa sitä, jos yksi jäsen kärsii jotakin, niin kaikki muut jäsenet kanssa kärsivät. Jos yksi jäsen kunniassa pidetään, niin kaikki jäsenet myös riemuitsevat. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja jäsenet jokainen osansa jälkeen. Näin hiljattain dokumentin jääkarhusta, nälkäisestä jääkarhusta, joka etsi saalista. Tuo suurin maapeto löysi mursulauman, toisiinsa ahtautuneen mursulauman ja iski hampaansa yhteen, mutta toiset mursut pitkine torahampaineen iskivät sitä ja se ei saanut loppujen lopuksikaan kiskottua tuota laumasta tuota uhriaan irti, koska se oli niin tiiviisti pakattu mursulauma. Yksinäisinä me helposti lankeamme ja menetämme tuon väkevyyden, rakkauden ja raittiuden hengen. Meillä on vaara umpinaisuuteen, emme osaa, emmekä uskalla avata ja jakaa asioitamme toistemme kanssa. Emme ehkä mielestämme löydä sitä luotettavaa ihmistä, jolle jakaa oma kohtamme. On varmaan liian vähän anteeksi pyytämistä ja anteeksi antamista. Liian vähän omakohtaisen synnin päästön pyytämistä. Jumala on antanut armovälineet runsaasti ja monipuolisesti seurakunnalleen, Jumalan sanan ja sakramentit. Niissä kaikissa on täysi evankeliumi ja syntien anteeksi antamus. Ne kuitenkin löytävät paremman tarttumapinnan meihin ja omakohtaistuvat, kun käytämme myös henkilökohtaisesti avaimia. Avamme tuntomme asioita, pyydämme synnin päästöä ehkä puolisolta, vanhemmilta, lapsilta, paimenilta ja paimen seurakunnalta. Sillä evankeliumi on todella Jumalan voima, juuri tuo ilon, voiman, rohkeuden ja rakkauden lähde. Oli varmaan hyvä johdatus, äsken lauloimme tuon laulun, tämän tilaisuuden vetäjän katsoman laulun, jossa on tuo sama rukous ja pyyntö. Ah, nouskaat ylös kaikki Sionin lapset nyt, pukekaat päällen ratki väkevyyttä Jeesuksesta. Kaunist itses jalost, sä pyhä kaupunki. Ympäri leikkaa matoin, ei saa sit hallit meitä. Evankeliumi on voiman ja rohkeuden ja rakkauden lähde, josta vuotaa kaikki hyvä. Ja kaikki lahjat ja Jumalan lapsen vapaa henki. Siksi saakoon nämä juhlaseurat olla paikka, jossa etsimme tätä ja pyydämme tätä synnin päästöä, olla vapaaksi ostettu lauma. Hamuamme sitä evankeliumin saarnassa, ehtoollisella ja ripissä, löytääksemme heikkoutemme väkevyyden, rakkauden ja raittiuden hengen. Apostolilla sanoi noissa tutuissa sanoissa, en minä häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi. Niin evankeliumi on Jumalan voima. Ja vähän myöhemmin hän jatkaa, sillä ette ole saaneet orjuuden henkeä, että teidän vielä pitäisi pelkäämään, mutta te olette saaneet valittuin lasten hengen, jossa me huudamme, Appa, rakas isä. Voimme siis asettaa kysymyksen näin, onko täällä seuroissa vain terveitä, jotka eivät parannusta tarvitse, vai löytyykö vielä syntisiä, jotka tarvitsevat parantajaa? Evankeliumi on se sydänlääke, joka vahvistaa sydäntä ja ruumista. Elämän ilo, kristillisyys tai elämä, ja kristillisyys ei voi olla pelkkää synkistelyä. Muistan lapsuuteni kokemuksen ihmisistä, jotka joutuivat liikutuksiin kuullessaan evankeliumia. Ne eivät tietysti ole itse tarkoitus ja ikään kuin jossa yritetään kiihottaa itseänsä johonkin sielulliseen tilaan, mutta on ihana asia syttyä siitä, että saa sydämen pohjaan kuulla syntien anteeksi antamuksen sanan pyhän hengen eläväksi tekemänä ja täyttyä ilolla ja pyhällä hengellä tämän ajan keskellä parhaimman äärellä. Se ilo ei ole vastakohta sille, mitä apostoli sanoo, monen vaivan kautta pitää Jumalan valtakuntaan tuleman sisälle, vaan juuri näissä, niin kuin hänen tämän kohdan kirjoittamistilanteensakin osoittaa, vaan juuri näissä haasteissa me tarvitsemme evankeliumia Jumalan voimana elämässä ja kuolemassa hyvänä ja pahana päivänä. Kristuksen seurakunta sanoo uskon tunnustuksessaan, minä uskon pyhäin ihmisten yhteyden. Tätä on seurakunta kauneimmillaan ja parhaimmillaan. Ei superihmisten yhteyttä, vaan pyhäin syntinsä anteeksi saaneiden ja uskoneiden ihmistä yhteyttä pyhässä hengessä, joiden hätä on yhteinen, joiden ilo on yhteinen ja joiden Kristus on yhteinen. Se on Kristuksen ruumiin yhteyttä, jossa sydämet avautumat toisilleen kertomaan asioista. Miksei vaikka siitäkin, kuinka Herra on ollut hyvä, pitänyt pystyssä ja siunannut. Sekin on hieno kuulla. Mutta monta kertaa myös kertomaan matkan vaivoista, hädistä, kuinka kiusattu on monta kertaa ollut. Ja pyytämään, että saisi uskoa matkan synnit ja viat anteeksi. Jos olet kristitty, sinulla on suurin lahja, pelastusarmo evankeliumin kautta. Siitä vuotavat muut lahjat. Uskomme, että Jumala varustaa omaansa riittävällä aseistuksella myös tänä päivänä, kunkin meidän oman vaikutusalamme mukaan. Siksi apostoli neuvoo tuossa kohdassa. Minä neuvon sinua, että herätät sen Jumalan lahjan, joka sinussa on. Tai vähän myöhemmin, älä unohda sitä lahjaa. Nyt on elämisen aika, iloineen ja suruineen. Eläkäämme se Herrassa. Etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä teille annetaan. Sitten on kuoleman ja tuomion aika. Sillä kuolema pitää nieltämän iankaikkisesti ja Herra, Herra, on pyyhkivä kyyneleet pois jokaisen kasvoista ja ottava pois kansansa häväistykset kaikissa maakunnissa. Siksi ystävät, ollaan täällä armon ja anteeksi antamuksen lähteellä. Se on hyvä lähde, evankeliumin lähde, lapseuden lähde, jossa saamme Jumalan lapsen uskon ja hengen. väkevyyden, rakkauden ja raittiuden lähde, sillä evankeliumi on Jumalan voima. Usko se omalle kohdallesi. Usko meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kaikkein pyhimmässä nimessä ja veressä syntisi anteeksi, sillä olet syntinen. Olen syntinen. Ja sitä juuri tarvitsemme. Ja niin sinä apostolin kanssa yhtä hyvin kesän kirkkaudessa tai Jumalan sallimuksesta välillä omien ristikoiden läpi uskot ja todistat toisillekin, niin kuin jossain näistä kauniista lauluista lauletaan. Täällä verenvoima suuri ja kallis ompi juuri, se sairaat parantaapi ja kuolleet virvoittaapi. Sillä ei Jumala ole antanut meille pelvon henkeä, vaan väkevyyden, rakkauden ja raittiuden. Jeesuksen nimeen, aamen.